В ефірі Радіо Свобода на годиннику рівна 20.00 27 грудня 2005 року. У прямому ефірі передача «Вечірня Свобода». Сьогодні її проведу я, Юлія Жмакіна. Підсумки року – політичні, внутрішньо- і зовнішньополітичні та економічні. Чим запам'ятається 2005 рік, рік помаранчевої влади? Що доброго і поганого перейде у рік наступний? Про це ми будемо говорити з гостями студії. У ній зберуться за декілька хвилин представники найбільших політичних блоків. Представник блоку Юлії Тимошенко, народний депутат Михайло Волинець, представник Народної партії Литвина, народний депутат Володимир Майстришин, представник фракції «Наша Україна», народний депутат Сергій Жишко і представник фракції «Партії регіонів» Василь Горбаль. А зараз найгарячіші новини і у празькій студії «Радіо Свобода» я вітаю Петра Кагуя.
Дякую, Юлія. Добрий вечір усім. Насамперед короткий анонс. Росія не робитиме Україні нових пропозицій щодо газу, заявив міністр променерго Росії Віктор Христенко. У газовій війні між Україною та Росією програють обидві сторони, вважає спікер українського парламенту Володимир Литвин. Позов Миколи Мартиненка до Олександра Зінченка про захист честі, гідності та репутації Печерський суд Києва задовільнив. Москва не робити Києву нових пропозицій щодо постачання газу, заявив міністр променерго Росії Віктор Христенко. Він також спростував заяву міністра енергетики України Івана Плачкова щодо готовності російської сторони до поетапного переходу у ринкових відносинах з Україною. Російська компанія «Газпром» із наступного року має намір підвищити ціну на газ для України до 230 доларів за тисячу кубометрів. Угоду щодо цін на транзит газу сторони досі і на сам газ сторони досі не підписали. У газовій війні між Україною та Росією програють обидві сторони, заявив інтерв'ю Радіо Свобода голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Він наголосив, що російські політики виступають з позиції Росії, той час як українські можновладці переймаються здебільшого власними інтересами або інтересами своїх партій. На запитання, чому глава парламенту не зробив досі своєї чіткої заяви щодо газу, Володимир Литвин зауважив.
У даному разі весь переговорний процес замикається на урядових структурах. І викрикувати свої заяви, не знаючи суті домовленостей, і не знаючи, що пропонує українська сторона, вибачте, це було верхом невігластва. Більше того, я сподіваюся, що президент України врешті-решт реалізує свою пропозицію про проведення наради, де буде обговорено це питання за участю в тому числі голови Верховної Ради України.
Командування Військово-морських сил Росії не допустить проведення українською стороною інвентаризації об'єктів російського Чорноморського флоту. Про це мовиться у заяві головнокомандувача Військово-морського флоту Росії адмірала Володимира Масоріна. З подробицями Володимир Притула.
У заяві російського адмірала мовиться, що повернення до теми інвентаризації об'єктів Чорноморського флоту, цитую, носить деструктивний характер, кінець цитати, оскільки така інвентаризація уже проводилася раніше і задовольнила обидві сторони. На думку Володимира Масоріна, прихильники інвентаризації ставлять під сумнів виконання міждержавних угод. Продовжую цитувати. Складається враження, що вони переслідують єдину мету – поставити під сумнів ратифіковані угоди про Чорноморський флот Росії та ухилитися від їхнього виконання. Мовиться у заяві головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Володимира Масоріна. Минулого тижня Кабінет міністрів України доручив Фонду держмайна провести інвентаризацію об'єктів та земель, переданих в оренду Чорноморському флоту Російської Федерації у Криму.
Тим часом командування Чорноморського флоту Росії офіційно оголосило про припинення із 2006 року практики суборенди об'єктів флоту в Україні. Про це у Севастополі повідомила прес-служба Чорноморського флоту. Позов Миколи Мартиненка до Олександра Зінченка про захист честі, гідності та репутації Печерський суд Києва задовольнив. За рішенням судді, інформацію, яку Зінченко оприлюднив у вересні, визнали недійсною. Тепер колишній держсекретар має спростувати її у такий же спосіб, як і поширив. Крім того, Зінченка зобов'язали виплатити компенсацію за моральні збитки – одну копійку, як цього вимагав Микола Мартиненко. У вересні колишній держсекретар Олександр Зінченко звинуватив Миколу Мартиненка, а також тодішніх першого помічника президента Олександра Третьякова та секретаря Ради нацбезпеки Петра Порошенка у корупції. Усі троє відкинули такі звинувачення.
В ефірі новини Радіо Свобода.
2200 звернень зареєстрували за останні 5 місяців у приймальні президента України Львівської області. Більшість із них стосується охорони правопорядку та порушення прав людини. З подробицями Галина Терещук.
У У зверненнях до президента України мешканці Львівщини скаржаться на роботу правоохоронних органів, прокуратури, судових інстанцій, митниці, нарахування розмірів пенсій, надання пільг, матеріальної допомоги. Чимало скарг стосується умов проживання, а також незадовільної роботи ЖЕКів. Органи місцевого самоврядування, на думку громадян, формально ставляться до їхніх листів і прохань. Звернення з питаннями, які вирішуються на місці, скеровують за призначенням у регіоні, а президентові надсилають переважно ті, які лише в його компетенції. Це питання щодо надання чи позбавлення громадянства, прохання щодо помилування засуджених.
І до подій у світі. У Багдаді відбувся кількатисячний мітинг. Його учасники висловлювали впевненість у тому, що попередні результати парламентських виборів 15 грудня сфальшовані. Вони скандували «Ні підтасуванню виборів». Учасники мітингу в Багдаді виступили на підтримку ідеї формування уряду національної єдності. І ще одна вістка. У військовий суд столиці Чеченської республіки скерували кримінальну справу проти офіцера, винного в обстрілі чеченського селища Старі Атаги 9 листопада. Лейтенант Артем Галіабкаров, за версією прокуратури, помилився у розрахунках під час наведення артилерійської гармати. В результаті обстрілу було поранено 10 місцевих мешканців та зруйновано 8 будинків. Це були новини Радіо Свобода, їх уклав та прочитав Петро Кагуй. Юліє, у мене все.
Дякую, Петре. Це були новини з Праги. І менш ніж за півгодини Петро Кагуй знову подасть свіжі новини з усього світу. А зараз розпочинаємо передачу «Вечірня свобода». Моїй подрузі 2005 рік назавжди запам'ятається народженням первіска маленької Софії. Лондонцям – серію жахливих терактів в одній з найкращих столиць світу. П'ятому каналу 2005 перезапуском і виходом у світ як перший інформаційний телеканал України католикам смертю папи Іоанна Павла ІІ. Юлії Тимошенко прем'єрством. Українському бюджету 24 мільярдами від продажу металургійного гіганту «Криворіжсталь» і спогадів чимало. На політичних та економічних, але тих, так, що робили політику в Україні, спогадах 2005 року ми зупинимося у сьогоднішній передачі «Вечірня свобода». Усі ці аспекти ми будемо обговорювати із чотирма народними депутатами. Ми їх обрали абсолютно не випадково. Це представники найкрупніших політичних сил в Україні. За даними соціологів, саме партія регіонів, наша Україна, блок Юлії Тимошенко і Народна партія Литвина мають усі шанси великими силами потрапити до наступного парламенту. Отже, саме ці люди будуть визначати нашу долю, наше життя наступного року. Отже, я представляю наших гостей. Михайло Волонець, народний депутат, блок Юлії Тимошенко. Володимир Майстришин, народний депутат, фракція «Народна партія». Сергій Жишко, народний депутат, фракція «Наша Україна». І Василь Горбаль, народний депутат, фракція «Регіони України». Два з перелічених мною депутатів, представники бюджетного комітету. Отже, ми можемо говорити про бюджет, торкнутися цієї теми. Пан Михайло Волонець, член комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. Я сподіваюся, панове народні депутати, ми не оминемо тему, звичайно, газової кризи, газових стосунків з Росією. І так само пан Сергій Жишко, це представник комітету з питань національної безпеки і оборони. Добрий вечір, панове.
Добрий вечір.
На сам початок, оскільки тема звучить підсумки 2005 року, політичні і економічні аспекти, економічні, які, очевидно, зіграли велику роль у політиці, я б хотіла вас запитати, кожну дуже коротко сказати, назвати три події 2005 року, які ви вважаєте найвпливовішими, найсерйознішими подіями. Будь ласка, пан Михайло Волинець, оскільки ви ліворуч, починаємо.
По-перше, це призначення Юлії Тимошенко прем'єр-міністром, першої жінки в нашій Україні, в нашій державі. Друге, відставка Юлії Тимошенко з посади прем'єрства. І третє, я назвав би це соціальний рік, тому що збільшувались заробітні плати, в кілька разів збільшувались виплати по соціальним пільгам і багато чого іншого.
Дякую, пане Михайло. Нагадаю, це представник блоку Юлії Тимошенко, тому перша і друга позиція пов'язана саме з Юлією Тимошенко. Василь Горбаль, представник партії регіонів.
Ну, ви знаєте, я погоджуюсь з тим, що цей рік був, ще не закінчився рік півня, тому він був досить яскравим на події, але ви знаєте, що півень її не несе, тому, власне, якихось таких відчутних результатів позитивних я не відчув, тому всі такі події, які я позитивні згадую, вони ближче все-таки з особистого життя.
А для країни, ну, я не обумовлювала, що саме позитивне. Ну, те, що було ключовим, скажімо, для країни, три позиції якісь.
Ключовими це, звичайно, один уряд, другий уряд, його відставка і черговий уряд.
Будь ласка, пан Володимир Майстришин.
Ми перший раз в цьому році спробували жити як самостійна держава. Реально, як самостійна, з усіма позитивами і своїми негативами. Ми перший раз побачили, що таке ревальвація гривні. Перший раз. І початок виборчої кампанії, також, я думаю, що найцікавішої виборчої кампанії парламентської, якраз ми будемо бачити її в 6-му році, але початок цієї кампанії ми побачили в цьому році.
Пан Сергій Жишко, представник фракції «Наша Україна».
Для мене найважливішим була інавгурація президента Віктора Ющенка в політичному аспекті, тому що нарешті Україна отримала українську владу і можливість розвиватися самостійно в європейському векторі розвитку. В економічному плані, як на мене, найяскравішим, найважливішим за останні 15 років це була реальна приватизація по ринковій ціні «Криворіжсталі», взагалі на пострадянському просторі, як приклад правильної приватизації. І як для мене важливим також член Комітету з питань національної безпеки і оборони, це питання виведення військ з Іраку, до речі, до якого долучився на останньому етапі президент України Віктор Ющенко.
Чому я опитала вас по три позиції? Я думала, що десь, очевидно, будуть перетини, і на цих перетинах ми почнемо розмову. Ну, оскільки представник кожної політичної сили говорив щось важливе для саме цієї політичної сили, то, очевидно, варто почати. Це перший рік, коли при владі помаранчева команда і головний ньюзмейкер країни – президент. Як ви оцінюєте цей рік президентства Віктора Ющенка? І цікаво послухати, звичайно, спочатку точку зору представника партії регіонів Василя Горбаля, сили, яка отримала поразку якраз і не стала провладною силою цього року.
Ну, ви знаєте, ви почали з того, що рік, як є при владі помаранчева команда. От я думаю, що якщо помаранчева в лапки не брати, то слово «команда» треба точно брати в лапки раз і назавжди, тому що виявилося, що це звичайний міф, який досить швидко розвіявся, що поняття команди, його не існувало як на початку, так і не існує зараз, і досить сумнівні взагалі перспективи створення подібної команди, як команди фахівців, так і взагалі якоїсь політичної команди.
А щодо Віктора Ющенка персонально, це його, і це успішний рік був його президентства?
Ну, скажімо так, якщо навіть звертати з огляду на ту соціологію, якою володіємо і ми, яка є оприлюднена, то, звичайно, цей рік, він, можливо, не є таким фатальним для нього, але те, що він є для нього проблемою, це дійсно так.
Тоді Сергій Жишков, саме говорили про помаранчеву команду і так само до пана Волинця. Це дві політичні сили, «Наша Україна», Віктора Ющенка і блок Юлії Тимошенко, які саме і змусили ставити пана Горбаля в лапки слово «команда». Пане Сергію, ваша точка зору на, ну, не стільки команду, все-таки оцініть, будь ласка, ньюзмейкера номер один в Україні Віктора Ющенка і цей його рік.
Ну, команди не беруться ні звідки. Для того, щоб виростити політичну еліту, для нації потрібні десятиліття, а то й століття. Нас в 17-20-х роках потопили в крові соціалістичної революції, потім був Голодомор, потім відстріляли. І фактично брати владу в Україні в 90-му році було нікому. Її взяла посткомуністична номенклатура очолена Кравчуком. Вона, як і президент Кучма, нічого за 14 років доброго для України не зробила. І дійсно, коли прийшов Віктор Ющенко, це прийшла нова постать. Це прийшла постать, яка особлює дійсно початок української історії в українській державі. Але, звичайно, для того, щоб прийти, потрібно мати на кого опертися. Дійсно, виявилося, що в тій коаліції політичних сил, а це була Соцпартія, це була БЮТ був, це була група партії «Наша Україна». Так. Ну, я маю на увазі на виборах 2002 року і на президентських кампаніях «Сила народу». Це сили були з різними часто політичними інтересами з огляду на майбутнє. І тому я вважаю, що президент Ющенко зобов'язаний був спиратися на цю команду, до певної міри поділити з ними владу. Але потрібно було членів цієї команди достатньої політичної культури, щоб не зруйнувати цієї політичної свободи, яку він їм доручив. На жаль, цієї політичної культури не вистачило майже з усіх політичних складових. І тому вона на певному етапі спрацювала не зовсім ефективно. І Віктор Ющенко змушений був вже ставити в основному на людей, більше, як кажуть, із своєї команди. Це уряд Яханурова, який дійсно в основному складає членів партії «Народний Союз – Наша Україна». А з іншого боку, соціалістична партія, я думаю, в цих до певної міри колізіях виявила найбільшу політичну культуру, до певної міри, принаймні її лідер. І вони не заважали Віктору Ющенку реалізовувати свою програму. І таким чином, я думаю, Віктор Ющенко нарешті має можливість продовжувати свої політичні реформи і вже і спираючись на свою політичну команду, яку він дооформить в результаті виборів 2006 року.
Пан Михайло Волинець, здається, вичерпно відповів нас на запитання, пане Жишко. Тобто команда в лапках і президент спирається на інших людей?
В якійсь мірі можна сказати так. Але я хотів би конкретно наголосити на тому, що цей рік був роком завоювання свободи і її збереження. Це для кожної особистості і для держави в цілому. Це дуже важливо. Потім другий аспект – це таки свобода слова. Я подивився соціологічні дослідження від початку року і за попередні роки. І бачив, що в минулому році людей в умовах тоталітаризму, людей, бажаючих страйкувати, протестувати, було менше, тому що настільки була зажата свобода. Зараз значна частина людей готова висловити свій протест, готова вийти на площу. Вони готові висказати свою точку зору, і це дуже важливо, як завоювання. Але також були серйозні розчарування, це в той час, коли пересварилися команди Ющенко з одного боку і з другого боку б'ють, коли Ющенко незаслужено відправив відставку Юлію Тимошенко, поставив один ряд її, яка боролася проти корупції, з тими людьми, які були звинувачені в корупції. І це втрачені великі надії людей, в деякій мірі втрачені. І це не використані сподівання людей.
Пане Майстришин, як ви дивитесь на цю ситуацію? Це дійсно рік розчарувань, тому що команда Помаранчева, Ющенко, Тимошенко розійшлися. Хоча гарну точку зору тут хтось в студії раніше на ефірах висловив, що це така мильна опера, за якою змушують чомусь стежити весь український народ, а суть в іншому. Це не до питання, це я хочу вас просто спитати, чи дійсно це рік розчарувань саме в цьому полягає?
Ви знаєте, для того, щоб не розчаровуватись, не треба надіятися. І, відповідно, будь-хто, який покладає великі надії, то він приречений на те, що він буде розчаровуватись. І, мабуть, якщо так от об'єктивно дивитися, дійсно великі надії були покладені. І, мабуть, якщо говорити про певну елемент розчарування, я б так назвав, це пов'язано з тим, що хтось заклав собі велику планку надій. І, знаєте, наступного дня після виборів відкрив холодильника, а ковбаси там не з'явилося більше, чим він надіявся. От, власне, я б зневів це до такого рівня. Це з одної сторони. З іншої сторони, знаєте, говорити про велике зневіряння українського народу, я б також не сильно перебільшував цей фактор. У нас, наскільки вже якось так народ звик, що він окремо, а влада окремо, що тут, можливо, треба все-таки проведити певне дослідження, а наскільки ми наблизили владу до народу, чи народ до влади. І щоб ці забастовки, чи там інший прояв такої національної свідомості, він достукувався до влади, і влада приймала відповідні рішення. Якщо говорити про рік, то я би ще підкреслив такий дуже важливий аспект. Це те, що парламент, не дивлячись на спроби всіх кинути камінцем в нього, він працював. І навіть це останнє голосування за бюджет – 226 голосів. Це велика перемога парламенту і лідера парламенту, і голови нашої партії, в тому числі.
Далі політична реклама пішла. Але, по-моєму, 226 голосів за бюджет – це, от пан Василь Горбаль якась рукою показує, озвучте, будь ласка, це коливання рукою.
Соу-соу.
Але я би все-таки думку договорю до кінця. Ми маємо розуміти, що сьогодні в умовах, коли Є дуже велике бажання, щоб парламент не працював, щоб були певні проблеми, в тому числі і в парламентській залі. Сьогодні парламент працює, і це покладає певні надії на стабілізацію хоча б до виборчого періоду.
Пане Василю Горбалю, от я, до речі, прочитала в одному з ваших інтерв'ю чи прямих ефірів, ви окреслили, назвали свою силу, це партія регіонів Віктора Януковича. Ви сказали, ми спокійна і солідна сила, ми політики стабілізації, а не конфронтації. Ось за цей рік ви можете назвати, скажімо так, ну, окрема тема, чому росте рейтинг вашої політичної сили і вашого лідера. А от кажучи, що ви сила стабілізації, якісь конкретні речі, які за цей рік ви, скажімо так, подали до влади, свої поради, пропозиції щодо цієї стабілізації? Що було вами зроблено за цей рік?
Ви знаєте, що не дивлячись на підписаний меморандум, все-таки справжнього діалогу між владою та опозицією так і не відбулося. Тобто все-таки були своєрідні монологи. І, можливо, навіть ті пропозиції, які лунали як від профільних комітетів, які очолювали там мої колеги, так і від ряду просто рядових представників, кінцевого споживача, звичайно, не знайшли. Тому фактично цей рік ми займалися правильною розбудовою, подальшою розбудовою своєї партії, якою займалися і попередні три роки. І тому я можу з певним переконанням ще раз повторити своє слово, що ми спокійно і солідно сили.
Я, власне, хотіла почути якісь конкретні речі. От, наприклад, в період, згадав пан Волинець, відставку Тимошенко, припали тоді на її прем'єрство цукрова, м'ясна, бензинові кризи. В цей період чи подавали ви свої якісь пропозиції щодо стабілізації? Ви ж проти конфронтації. Як ви бачили тоді вихід? Що було причиною? Яким мав бути вихід з цієї ситуації? Чи все-таки ви тільки займалися розбудовою партії Віктора Януковича?
Ні, ви знаєте, пропозиції, фахові пропозиції звучали фактично з кожної проблеми, яка виникала. Єдине, що вони десь або так і пиляться, вважаю, я так вважаю, десь в уряді, або просто сам і не знайшлося фахівців, які могли б їх просто десь і осмислити, просто навіть взяти на себе відповідальність, те, що взяти ці пропозиції до уваги, з огляду на те, що їх запропонувала партія регіонів. От і все. А пропозиції надходили фактично з кожної проблеми, яка була. Навіть зважаючи на те, що у партії присутні фахівці з усіх секторів народного господарства.
Пане Жишко, скажіть, будь ласка, чи конструктивною цей рік була опозиція? От ви послухали свого колегу.
Я вважаю, що цього року, використовуючи таку ментальність президента Віктора Ющенка, як схильність до демократії, європейського світогляду, він навіть надав морально-політичну амністію, він не мав права судові рішення якісь припиняти чи розпочинати, але навіть морально-політичну амністію надав багатьом своїм опонентам.
Навзаєм пан Янукович теж пообіцяв, прийду до влади і теж амністія.
Але ми говоримо про факти. Але ми бачимо, що в Україні так звана опозиція, вона не просто опозиція. Це є така системно організована в кількох партіях, політичних групах, угрупуваннях пострадянська номенклатура, змішана із криміналом, із різними олігархічними групами, які виникли на незаконній приватизації і стали мільярдерами, мільйонерами. Отже, оця категорія людей, вона діє політично як реваншисти, вони діють в режимі політичного реваншу, вони діють в режимі політичного саботажу, в тому числі в Верховній Раді, і вони діють фактично не для добра України, не з позитивними програмами і пропозиціями, а з метою тільки припинити владу Ющенка і завалити її.
Ви маєте на увазі?
Ну, я маю на увазі, якщо це взяти політичні групи, це політичні групи, які сконцентрувалися навколо бувших президентів Кравчука і Кучми, з усіма їхнім оточенням, які, в тому числі і в Верховній Раді, розміщені в кількох партіях, починаючи від комуністів і закінчуючи відомими групами СДПУО і регіоналами.
Ну, ви знаєте, добавлю, просто говорять неконструктивну опозицію, просто в нас влада настільки є неконструктивною і слабою, що деколи таке враження, піддави трохи сильніше, додав трохи радикалізму, і вона розсипеться просто взагалі, деколи її все того просто стає жалко, от і все.
Ну,
і тому опозиція до таких...
Ну, а ви не можете ми солідно, так, ми солідно до таких речей,
не до, ми до таких речей в парламенті не вдавалися, як ви пам'ятаєте. Жодного разу не можна було побачити представників нашої партії, там, блокуючи трибуни і так далі. Тобто, висказували свої пропозиції, як по законам, які, наприклад, подавалися, якщо конкретний приклад, по вступу до СОД, і ці пропозиції враховувались. Навіть у цьому от... Гаморі, який був в Верховній Раді, коли його організували комуністи, наш колега Віталій Хомутинік доповідав закон. Тобто він міг так само, як неконструктивна опозиція, скласти папери і сидіти також, дути собі в трубочку. От і все.
Як свідчать інтерв'ю, опитування, багато в чому розчарування людей от за цей рік полягає в тому, що не виконано обіцянку дану помаранчевою командою, що бандити сидитимуть в тюрмах. Чи ви погоджуєтесь, пане Майстришину, з цим, що саме це одна з ланок розчарувань українського народу?
Ви знаєте, я не знаю, наскільки український народ є кровожадним, щоб обов'язково сиділи в тюрмах. Можливо, більше розчарувань, що стабільності економічної ситуації немає, якщо так от аналізувати. Можливо, я зараз беру розсуди як економіст. Коли ми не впевнені тим, що ціна на м'ясо буде триматися, коли ми не впевнені тим, що на ті ж самі кошти, які ми отримуємо збільшені зарплати і пенсії, купляємо менше кількість товарів, можливо, це більше розчарування. Знаєте, от такий революційний порив, що когось треба пересажати, воно зразу стихає, коли ти вертаєшся до спокійного...
Але такі обіцянки лунали на Майдані.
Ну, принаймні, наша команда таких обіцянок не давала, тому, мабуть, питання трошки не до мене.
Пан Михайло Волинець, від вашої команди якраз саме від вашої лунали найбільш радикальні, скажімо так, заклики тоді з Майдану рік і на початку цього року. Чому все-таки бандити не сидять у тюрмах?
Ну, по-перше, я хочу сказати, це досить серйозне питання, з яким сьогодні приймаються люди. І люди хочуть справедливості, люди хочуть, щоб була подолана корупція в першу чергу. Хочуть, щоб...
А чому жодної справи не доведено до суду гучної?
А ну, по-перше, це все-таки питання до генерального прокурора. В першу чергу Піскуна, який блокував багато.
У нас два генеральні прокурори.
Другий генеральний прокурор Медведько, який я, наприклад, на протязі року написав більше 400 депутатських запитів і звернень. 90% з них до генерального прокурора. Кожен раз детально, ретельно готуюся, збираю матеріали і в кожному випадку отримуєш відписку. Результат. І люди в нас отожисляють владу в першу чергу з президентом. Президент сьогодні не намагався концентрувати в своїх руках всю повноту влади. Він намагався керувати демократичним чином. Але суди не готові були сьогодні виконувати свою роль. Стати частиною влади і бути справедливою. Я знаю 90% прикладів, коли суди виносять несправедливі рішення. Зовсім протилежні. Коли вони опиняються під впливом роботодавців, місцевих органів влади або відвертої корупції мафії. От в чому проблема. Тому нам потрібно будувати громадянське суспільство, сьогодні дуже ефективно і неминуче, для того, щоб самим здійснювати контроль за всіма гілками влади.
Пане Сергій Жишко, так само до вас це питання про бандитів і тюрми. Воно звучить голосно, як з Майдану, як гасло, але тим не менше. Можливо, проблема в тому, що були певні домовленості і саме результати цих компромісів люди отримали розчарування?
Ну, я хочу сказати, що найбільше розчаровані це наші опоненти, яких було, як ми знаємо, майже більше 40% на виборах президентських. Вони розчаровані тим, що президент Ющенко діє успішно і розпочав дійсно новий етап розвитку нашої держави. Наступна категорія розчарованих – це ті, хто хотів все і негайно. Тобто буквально за місяць-два всіх посадити, встановити якусь диктатуру, можливо, чи якимось іншим шляхом, потім швидко забрати гроші десь за кордону, з офшорних зон, негайно їх всіх роздати в зарплати, в пенсії і, так сказати, всіх нагодувати. Але це тільки в Біблії, ви знаєте, був нагодований народ манною небесною. Для того, щоб в цивілізованій державі такі глибокі ями, такі прірви, які були створені і в фінансовій сфері, і в економічній, швидко залатати, потрібно в демократичному режимі певний проміжок часу. І дійсно тут...
І відлагоджена право...